Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកចូលរួមជួយពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបិទគប់ដោយសារ COVID-19សហជីពថាការផ្ទុះឆ្លងកូវីដតាមរោងចក្រគម្រាមការបញ្ជាទិញនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទីភ្នាក់ងារ IEA ថាការឈ្មោះទៅរកការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនកម្រិតសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050គឺអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតនាយកអង្គការអូតង់អំពីវិនិយោគឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរួមមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពាណិជ្ជកម្មពីចិនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានបំផុសទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យនឹកដល់រឿងលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលអតីតកាលនិងបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដូចតទៅ
នៅពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទគប់នៅពាក់កណ្តាលខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍លោករ៉េនឌីមុតនឹកភ្លាមដល់គ្រាលំបាកដែលលោកធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីកុមារភាពក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជំនួយដែលក្រុមគ្រួសារលោកបានទទួលរហូតបានមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េនឌីមុតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Clayton រដ្ឋ Georgia បានជួយពេលដល់មមាញឹកក្នុងការងារសហគមន៍មកខិតខំរៃអង្គាសថាវិការតាមអនឡាញនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានជាប់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតហើយមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានលោក Randy Mutបានរៃអង្គាសថាវិការចំនួន3លើកដោយរួមទាំងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ខែ5ថ្ងៃទី4ជា birthday ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចេញមុខមកទៅដោយការសុខចិត្តធ្វើមុខក្រានតិចដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងបងថាអូខេនេះជា birthday ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនដូចថាគាត់រាប់អានឲ្យគាត់ចង់ដៃ birthday ខ្ញុំលុយនឹងទី1ដូចថាដែលថាប្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីបងដែលថាទី1កើតចងដៃខ្ញុំទី2លុយតែកើតចងហ្នឹងខ្ញុំពវល់ទៅជួយទិញអង្គទិញមីទិញទឹកត្រីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើង
វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកពីអតីតកាលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវខិតខំធ្វើសកម្មភាពសង្គមនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោករ៉េនឌីមុតបានភៀសខ្លួនមករស់នៅជំរំសាយធូក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនឹងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982គឺតាំងពីលោកមានអាយុ5ឆ្នាំនៅឡើយដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនអាមេរិកាំងលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំដូចថាធ្លាប់ខ្លួនឯងធ្លាប់កសត់ករដែរកាលសម័យពលពតសម័យយួនចូលនោះ so that's the root that's the township ដើមហេតុដូចថាខាងខ្ញុំពងកសត់ពងក្រងកៅកៅសម័យហ្នឹងមានអ្នកអាមេរិកគេជួយបាទសូខ្ញុំរៀនសូត្រពីតាមហ្នឹងទោះបីតែខ្ញុំក្មេងក្តីខ្ញុំឃើញនិយាយធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាដូចថាចងចាំបាទថាអូខេបើសិនតែខ្ញុំមានឱកាសដូចថាបើស្រុកយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំនឹងជួយជួយតាមសមត្ថភាព
មានអ្នកចូលរួមជួយដែលបរិច្ចាគថវិកាចំនួន10ដុល្លារនិងអ្នកខ្លះតែ5ដុល្លារហើយលោកប្រមូលបានថវិកាជាច្រើនពាន់ដុល្លារដោយបានប្រគល់ទៅខាងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Georgia ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយចែកដល់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្រុមអ្នកចាត់ចែងថ្លែងថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង200គ្រួសារទទួលបានអំណោយឧបត្ថម្ភនេះក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះទឹកជំនន់លោករ៉េនឌីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្លះនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈអង្គការខ្មែរជួយខ្មែរផងដែរសកម្មភាពរបស់លោករ៉េនឌីមុតគឺជាផ្នែកតូចមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកបើទោះបីជាពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតជាយូរហើយក៏ដោយឬក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឯទៀតក៏ចូលរួមក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងការបិទគប់កន្លងទៅនោះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបានបរិច្ចាគតាមរយៈគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមិនកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកខ្លះតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៃអង្គាសថវិកាមួយចំនួនជួយដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលផ្ដោតសំខាន់លើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជួបការលំបាកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលឮថាខ្មែរនឹងកើតមានជំងឺ COVID ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងវេទនាកើត COVID កើតអីចឹងខំស្រាក់រៃលុយគ្នាទៅបិញតិចតួចដល់ប្រមូលទៅបាន5000ដុល្លារទេកាលពីថ្ងៃមុនយកទៅចែកឲ្យបើរីបានច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកឲ្យបងប្អូនសង្គមខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងក៏ខ្មែរក្រោមនេះក៏វាមិនធូរជាងណារីបានប៉ុណ្ណឹងជួយបានមិនគ្រប់គ្រាន់តិចតួចតែចង់និយាយថាចិត្តចិត្តខ្មែរក្រោមទលំទលែងណាពេលណាមានអាសនអន់ក្រោយ
អំណោយនេះបានទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន344គ្រួសារក្នុងនោះមានអ្នកនៅសៀមរាបចំនួន100គ្រួសារខេត្តស្វាយរៀង64គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន188គ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ស្ថានភាពទី1គឺសកលជាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID នឹងដោយផ្ទាល់ទី2គឺគាត់មិនបានឆ្លងជំងឺ COVID ទេប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលបិទគប់ក្នុងតំបន់បិទគប់គឺយើងមិនគិតថានៅក្នុងតំបន់កំហំតំបន់លឿងទុំឬតំបន់លឿងទេឲ្យតែស្ថានភាពរបស់គាត់គឺវាខ្វះស្បៀងអានឹងទី2ទី3ទៀតគឺក្នុងគោលបំណងថាដើម្បីឲ្យចែកជូនដល់ដល់ពួកគាត់នឹងដើម្បីសម្រាលការខ្វះខាតទេណា
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន196នាក់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនិងឆ្លងជាង 28,000 នាក់អ្នកសះស្បើយមានចំនួន 29,900 នាក់រាយការណ៍ការបិទគប់ភ្លាមៗត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឡើងដោយគំហុកដោយមិនបានគិតគូរដល់កត្តាជីវភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកលក់ដូរតិចតួចដែលរកបានក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ញាធរាធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលនៃការបិទគប់នេះមានអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាង100,000កញ្ចប់ត្រូវបានចែកជូនដល់ដៃពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតដោយផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមិនអាចចាកចេញពីផ្ទះបានតំបន់ខ្លះដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅក៏បានទទួលអំណោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេនិងពេលខ្លះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវទេលោកតាំងសារៈបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរថានៅតំបន់ខ្លះអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានកាលណាសួរដឹងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺគាត់អត់ផ្ដល់អោយទេគាត់ថាទៅខាងសមាគមទៅពីព្រោះសមាគមមានអំណោយហើយគឺអានឹងមិនដឹងជាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទេដែលគាត់ទៅនិយាយបែបនឹងខ្ញុំក៏មិនໄວតម្លៃថាយ៉ាងណាដែរណាមានជួរនេះគឺជាសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានទេបាទ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែខ្ពស់គឺក្នុងរង្វង់600នាក់ការបើកឡើងវិញនេះបាននាំឲ្យជីវភាពវិលមករកស្ថានភាពស្ទើរតែដូចធម្មតាឡើងវិញ ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យសកម្មជនសហជីពព្រួយបារម្ភដោយសារតែវាបានឆ្លងជាច្រើនដល់ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងដោយសារតែស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អាញាធរនៅរាជធានីខេត្តបន្តរាយការអំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលបង្កជាការបារម្ភដល់អ្នកបញ្ជាទិញមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអាចពិចារណាផ្អាកការទិញទំនិញពីកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងតាមរោងចក្រមិនធូរស្រាលទេនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងអំពីការបារម្ភរបស់អ្នកបញ្ជាទិញនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឃើញការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីកម្មករនៅតាមរោងចក្រដែលត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានកម្មកររោងចក្រសរុបប៉ុន្មានអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះហើយថាតើមានរោងចក្រប៉ុន្មានដែលបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានប្រតិកម្មផ្សេងៗពីតំណាងនយោជកនិងអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញទំនិញបន្ថែមខណៈខាងភាគីនយោជកថាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញគួរតែបន្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះ
បងមកវិញអាចទីគឺគេបងមកពីបញ្ហាដែលវាកើតមានសម្រាប់ខាងកម្មករហ្នឹងហើយគេវាបាននៅក្នុងការបញ្ជូនទៅដល់ខាងនយោជកថាគេបន្តទិញទៀតឬយ៉ាងម៉េចទេតែថាតែពួកកណ្ដាលគេទិញហើយដូចជាគេទៅជំរុញឲ្យមានការឆ្លងចឹង
លោកបន្ថែមថា
បើគេមិនទិញការវាអត់មានកម្មករមានបញ្ហាវាគឺជាបញ្ហារបស់គ្នាតែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងគឺការជាទិញគឺចង់បានមានការចាក់បោះសាំងហើយមានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងតែកន្លែងដែលមានការឆ្លងតែយើងក៏អត់ឃើញអ្នកជាទិញហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់នៅប្រឧបត្ថម្ភអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពេលកូវីដអីហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់មានការផ្ដល់ជាក់លាក់ទេប
ាទកម្ពុជាជាទីកន្លែងគ្រប់គ្រងទំនិញដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់ទូទៅនិងកីឡាម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនដូចជា H&M Adidas និង Nike ជាដើមលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថាខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបាននិដឹងអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពកម្មករដែលតោងឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាអ្នកបញ្ជាទិញអាចបន្ថយការទិញទំនិញរបស់ខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រមិនថមថយចុះនោះ
គេមិនលើកឡើងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើស្ថានភាពនេះគឺកាន់តែរីករាលខ្លាំងការបញ្ជាទិញគេអាចទៅបានបន្ថយឬក៏អាចទៅបានបាក់ប្រសិនបើរោងចក្រនីមួយៗទៅបានរកឃើញដូច្នេះកាលណាតែរោងចក្ររកឃើញកម្មករត្រូវបានផ្អាកការងារដូច្នេះកាលណាផ្អាកវាធ្វើឲ្យដំណើរជានឹងស្ទះកាលណាស្ថានភាពនឹងកាន់តែខារផ្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងមានការកម្មង់និងមានការ
កាសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបិទគប់គោលដៅចំនួន14នៅម្ដុំផ្សារព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោមហេតុផលថាកម្មករប្រមាណជាង100នាក់ក្នុងរោងចក្រ H7 ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដល់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អើលឆោឡោរបស់ក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រដំឡើងតូចក្រយិន ANJ Cambodia ក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រោយកម្មករចំនួន55នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រស្ថិតក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាខណ្ឌសែនសុខពោធិ៍សែនជ័យឫស្សីកែវកំបូលនិងខណ្ឌមានជ័យជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំមួយចំនួនដូចជា H&M បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូដោយសារលោកលើកទូរស័ព្ទរួចដាក់ចុះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងកម្មករប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថាការសម្រេចឲ្យបាននៅកម្រិតឧស្ម័នកាបូនត្រឹមសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050គឺអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការលំបាកដោយទីភ្នាក់ងារនេះផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពិភពលោកត្រូវសម្រេចបានរួមគ្នាលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ IEA បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅថាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយខ្លាំងបំផុតពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកអាចដើរលើមាគ៌ាមួយដែលមានការលំបាកប៉ុន្តែអាចទៅរួចដំណើរនោះរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ភ្លាមៗលើការវិនិយោគថ្មីៗក្នុងវិស័យប្រេងឧស្ម័ននិងការផលិតធ្យូងថ្មបញ្ឈប់ការលក់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់សាំងនៅត្រឹមឆ្នាំ2035និងការដំឡើងធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបានលឿនជាងឆ្នាំមុន4ដងលោក Fatih Biro បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្រិតនិងល្បឿននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវការសម្រាប់គោលដៅដ៏សំខាន់និងដ៏លំបាកនេះធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះប្រហែលក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់មនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះថាបើគិតលើរឿងវិជំនាញវិញការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន5លានលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ផ្ដល់កំណើនយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបានបង្កើនការងារបន្ថែមរាប់លាននៅក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងការផលិតនឹងបានផ្ដល់កំណើនដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងសកលលោកចំនួន 0.4% ក្នុងមួយឆ្នាំ
របាយការណ៍នៃទីភ្នាក់ងារដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះដែលមានចំណងជើងថាកាបូនសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់វិស័យធម្មពលសកលលោកបានសរសេរថាការសន្យាចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុដែលប្រទេសនានាបានសន្យាកន្លងមកបើទោះបីជាត្រូវបានសម្រេចបានពេញលេញក៏ដោយអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធម្មពលសកលលោកស្ថិតនៅកម្រិតសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050និងដើម្បីកម្រិតកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលលោកមិនឲ្យកើនលើស 1.5 អង្សាសេដែលនេះជាគោលដៅកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍នេះបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការការកែប្រែដែលមិនធ្លាប់មានលើរបៀបផលិតធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់ជាសកលដែលរួមមានចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនមានការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងមិនមានការសម្រេចអនុញ្ញាតដល់ការវិនិយោគបន្ថែមទៀតចំពោះរោងចក្រធ្យូងថ្មថ្មីដែលមិនមានចំនួនធ្លាក់ចុះនោះទេនេះសំដៅដល់រោងចក្រដែលមានលទ្ធភាពស្រូបយកការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបាយការណ៍នេះសរសេរថាធម្មពលអគ្គិសនីអាចនឹងមិនមានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ហើយអ្នកផលិតយានយន្តគួរតែបញ្ឈប់លក់ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2035អ្នកស្រី Rachel Cletus នាយកផ្នែកគោលនយោបាយនៃកម្មវិធីធម្មពលនិងអាកាសធាតុនៅអង្គការ Union of Concerned Scientists បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះគួរតែជាការប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ៗទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកថាពួកគេមិនអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានដូចធម្មតានោះទេរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ដែលផលិតរថយន្ត Truck ដែលពេញនិយមរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីមួយ ទីភ្នាក់ងារ IEA ថានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលលែងមានផ្សែងពុលកាបូនិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ថាមពលព្រះអាទិត្យនឹងក្លាយជាប្រភពថាមពលធំបំផុតក្នុងពិភពលោកថាមពលព្រះអាទិត្យនិងថាមពលពីកម្លាំងខ្យល់រួមគ្នាផលិតបានថាមពល 70% សម្រាប់ពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នជិតពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2050នឹងកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនទាន់មាននៅលើទីផ្សារទីភ្នាក់ងារ IEA ថានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវវិនិយោគឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាអាគុយទំនើបទំនើបអន្តរជាតិអ៊ីដ្រូសែននិងបច្ចេកវិទ្យាស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយផ្ទាល់ពីក្នុងខ្យល់ហើយនេះមានន័យថាវិស័យប្រេងឥន្ធនៈនឹងមិនបាត់រលត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេលោក Stephen Comstock អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសាជីវកម្មនៅវិទ្យាស្ថានប្រេងសាំងអាមេរិកបានថ្លែងថាមធ្យោបាយមួយណាក៏ដោយដែលឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅកាបូនសូន្យត្រូវរួមបញ្ចូលការកែច្នៃប្រឌិតថ្មីជាបន្តបន្ទាប់និងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននិងប្រេងធម្មជាតិដែលនៅតែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំនួសខ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានថាមពលកកើតឡើងវិញបានលោក Philip Rossetti អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកថាមពលនៅវិទ្យាស្ថាន R Street ដែលជាវិទ្យាស្ថានវិភាគគោលនយោបាយបែបអភិរិយនិយមបានថ្លែងថាការវិភាគទាំងនេះបង្ហាញថាការព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអាកាសធាតុជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានសព្វថ្ងៃតែមួយមុខគឺជាដំណើរដ៏ពិបាកនិងត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើនយើងត្រូវការការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីពិតប្រាកដនិងកន្លែងដែលអំណោយផលល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតនេះគឺទីផ្សារសេរីមួយដែលផ្ដល់តម្លៃដល់លទ្ធផលទាំងនោះរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ IEA ថាគេត្រូវការការវិនិយោគប្រមាណ40,000,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រមាណ 1% នៅក្នុងវិស័យធម្មពលដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់មនុស្សចំនួន785,000,000នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងដើម្បីផ្ដល់មធ្យោបាយចម្អិនម្ហូបអាហារជាមួយធម្មពលស្អាតទៅដល់មនុស្សចំនួន2,600,000,000ដែលមិនមានធម្មពលស្អាតប្រើប្រាស់ការវិនិយោគទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ក្នុងអាគារនឹងបញ្ជាបាននៅការស្លាប់មុនអាយុចំនួន2ករណីសញ្ញា5លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Clitus បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺសម្រាប់និងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលវាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុសកលលោកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងក្រុង Glasgow ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើវិធានការអាកាសធាតុជាមួយនឹងរលកកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួតនិងព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងកើនឡើងជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Clitters បានបន្ថែមថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាភាពអសកម្មគឺជាការខាត់បងខ្លាំងបំផុតដែលយើងបានធ្វើនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំសង្សផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈប្រទេសចិនបន្តប្រើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen ស្នើឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួបរមគ្នាជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានខាងពាណិជ្ជកម្មដោយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងកូបិនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការនេះនៅមិនអាចបញ្ឈប់អង្គការនេះពីការបន្តបេសកកម្មដែលខ្លួនបានអះអាងថានឹងដើរតួជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនោះឡើយអង្គការនោះដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បង្កើតការការពារបែបសមូហភាពលើដែនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងយកធ្វើជាអាវុធខ្លាំងឡើងៗ លោក Rasmussen បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសន្តិសុខសកលលោកបន្តទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចរឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខក៏ទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចទុនផងដែរដូចជាអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ភាពធន់នឹងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងច្រើនផ្សេងទៀតតាមគំនិតខ្ញុំយើងបានឃើញថាសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាអាវុធកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅលោក Rasmussen បានបង្ហាញការបារម្ភដោយកត់សម្គាល់ថាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានសម្រួលការជជែកពិភាក្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយគណនីក្លែងក្លាយ bots រុស្ស៊ីដោយឡែកសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរបស់ពួកយើងបានធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាបើសិនជាសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រើជាអាវុធនោះពិភពលោកសេរីត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាវិញលោក Rasmussen បានបម្រើការនៅអង្គការអ៊ូតង់ជាអគ្គលេខាធិការតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2014ហើយពីមុននោះលោកធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកពីអាណត្តិលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលពីក្រោយការបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2017ថារួមរំគ្នាយើងឈរមាំបាក់បែកគ្នាយើងបរាជ័យក្នុងស្មារតីនេះអង្គការរបស់លោកកំពុងជំរុញបុគ្គលឬរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញា Copenhagen Charter កតិកាសញ្ញាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមួយនឹងអនុម័តមេត្រាសេដ្ឋកិច្ចទី6ស្រដៀងនឹងបញ្ញត្តិក្នុងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអតឡង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថាអូតង់ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេសង្ខេបន័យថាការវាយប្រហារលើសមាជិកម្នាក់គឺជាការវាយប្រហារលើសមាជិកទាំងអស់ដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីគ្រប់សមាជិកលោក Rasmussen លើកពីករណីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងអូស្ត្រាលីដែលមិនព្រមចុះញោមនឹងការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកពិភាក្សាខណៈដែលលោកបន្ថែមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះគុណតម្លៃរបស់ពួកគេលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិសម្លឹងលើពីផលប្រយោជន៍បន្ទាន់ហើយយកជំហរមូលដ្ឋានមួយគឺផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានោះជាអ្វីដែលចិនចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាស្វ័យភាពរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានថូនីប្លីនខិនបានអះអាងជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Mary Spain ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទុកឲ្យអូស្ត្រាលីនៅម្នាក់ឯងលើវាលទេឬប្រហែលខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម្នាក់ឯងលើទីលានប្រកួតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដោយវិធីណាឬកម្រិតណានោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបៀតបៀននិងផលប៉ះពាល់លើស្ត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.